Оодо Азаттык радиосу. Азаттык радиосу.
Саламатсызбы угарман, Азаттыктан таңкы берүүлөрүн баштайбыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабиев уулу. Уктуруунун жүрүшүнөн кыскача. 26 апрелге караган түнү Адахан Мадымаров абактан чыкты. Борбордук шайлоо комиссиясы көп узатпай ошол эле күнү аны депутаттык мандатынан ажыратты.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдума Кыргызской Республики постановляет досрочно прекратить полномочия депутата Жогорку Кеңеши Кыргызской Республики Мадымарова Адахана Кимсенбаевича.
Есть еще время. Мы это посмотрим, мы это обсудим.
Ал арада Жогорку Кеңеште депутаттардын мандат тапшыруу өнөктүгү күч алды. Бул эмнеден кабар берет?
Парламенттен бедели түштү деп атпаймынбы? Ошондуктан көп киши кийин умтулбай калат.
Орусиядан чыгып кеткен мигранттардын көбөйгөнү байкалууда. Мындай шартта кыргызстандык мигранттар кайсы өлкөлөргө барып иштей алышат?
Америкага барыш үчүн канча мамлекетке бардым виза тотош үчүн? Бир 60 мамлекетке бардым. Бирок акыры насип болуп туруп кызым бир олимпиадага өтүп калды, анан ошол аркылуу кызым алып бардым.
Алдыда ушул жана башка темадагы баяндар бар. Биздин толкунда болуңуз. Алгач Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү соңку жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берет.
Рахмат, саламатсыздарбы. Бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары, коррупцияга айыпталып кармалган Райымбек Матраимовдун бир тууганы, Карасуу районунун экс-акими, өткөн айда Азербайжандан кармалып келинген Тилек Матраимов үй камагына чыкты. Мындай токтомду Ош облустук соту 26 апрелде чыгарганын соттун маалымат кызматы Азаттыкка билдирди. Соттун токтомуна ылайык, Тилек Матраимов үй камагына улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөөчүсүнүн өтүнүчү менен чыгарылган. Райымбек Матраимов жана анын бир туугандары Тилек, Руслан, Исламбек Матраимовдор 25 мартта Азербайжандын атайын кызматы менен биргеликте Баку шаарында кармалып, 26 мартта Бишкекке жеткирилген. Тилек Матраимовго кылмыш жаза кодексинин эркиндигинен мыйзамсыз ажыратуу жана кылмыштуу жол менен алынган кирешени мыйзамдаштыруу, адалдоо беренелери менен кылмыш иши козголуп, тергөө жүрүп жатат. 27 мартта Бишкектин 1 май райондук сотунда ага кылмыш жаза кодексинин мамлекеттик чек арадан мыйзамсыз өтүү деген беренеси менен дагы кине коюлган. Сот аны 26 апрелге чейин атайын кызматтын убактылуу кармоочу жайына камакка алган. Ушул эле күнү Ош шаардык соту мурдагы бажычынын агасы Тилек Матраимовду бир айга, инилери Руслан жана Исламбек Матраимовдорду 18 майга чейин камаган. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев Азаттыктын коррупцияга каршы күрөш тууралуу суроолоруна жооп берип жатып, Матраимовдан 200 миллион доллардай каражат алынарын билдирген. 2021 жылы улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Райымбек Матраимовду коррупцияга айыптап иш козгоп, ал 2016 жылдын башында бажыдагы башка атка минерлер менен көмүскө коррупциялык схема түзгөнүн билдирген. Сот аны күнөөлүү деп таап, 260 000 сом айып пул чегерген. Ал күнөөсүн сотто мойнуна алып, мамлекетке 2 миллиард сом төгүп берген. Ташиев былтыр 2 ноябрда Райымбек Матраимов менен Камчы Көлбаевди Кыргызстанда мафия түзгөн деп айыптаган. Райымбек Матраимов былтыр октябрда Крим төөл Камчы Көлбаев Бишкекте атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин Кыргызстандан чыгып кеткен. Январь айында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет ага издөө жарыялап, мартта Бакудан алынып келинген. Украина согушта каза болгон дагы 140 аскер кызматкеринин сөөгүн кайтарып алганын кечээ 26 апрелде өлкөнүн согуш туткундары боюнча координациялык штабы билдирди. Штабтын маалыматына караганда 112 аскер Донецк багытындагы, 20 Луганск, 5 Сумы жана 2 Запорожье, 1 Харьков багытындагы кармаштарда каза болгон жоокерлер. Алардын сөөгүн мекенине кайтарууга эл аралык Кызыл Чырым комитети жардам бергени, тийиштүү мамлекеттик мекемелер аркылуу идентификация жүргүзүлгөндөн кийин жерге берүү үчүн жакындарына өткөрүлүп берилери маалымдалды. 12 апрелде координациялык штаб 99 украиналыктын сөөгү жеткирилгенин билдирген. Украина Орусиянын толук масштабтуу агрессиясына 2022 жылдын февраль айында кабылгандан бери кармашып келе жатат. Орусия дагы, Украин бийлиги дагы жоготуулары тууралуу соңку маалыматын билдирбей келет. Быйыл 25 февральда Украинанын президенти Владимир Зеленский курман болгон Украин аскерлери 31 000 экенин алгачкы жолу айткан. Жараат алгандар жана дайынсыз жоголгондор канча экенин айта албай турганын билдирген болчу. АКШ мамлекеттик катчысы Энтони Блинкен Кошмо Штаттар жана Кытай ортодогу пикир келишпестиктерди жоопкерчилик менен чечиши зарыл деп эсептейт. Бээжинге 3 күндүк сапар менен барган мамлекеттик катчы кечээ 26 апрелде Кытай лидери Си Цзиньпин менен жолукту. Блинкен эки өлкө ортосундагы мамиледе бир топ жылдан бери чыңалуу байкалып келатканына карабастан, Кошмо Штаттардын президенти Байден түз жана узак диалог зарыл деп эсептей турганын белгиледи. Элибиздин гана эмес, дүйнө алдында милдеттенмелерибиз бар. Биз эки өлкө ортосундагы мамилени жоопкерчилик менен башкаруубуз керек, деди Блинкен. Соңку айларда АКШ менен Кытай ортосунда алака катышы активдешти. Блинкен Бээжинде Кытайдын тышкы иштер министри Ван И жана коомдук коопсуздук министри Ван Сяохун менен дагы кезигип, кызматташтыкты талкуулады. Кытай менен АКШ ортосунда Түштүк Кытай деңизине байланыштуу позиция, АКШнын Тайвандагы өкмөттү колдоосу сыяктуу бир топ маселе боюнча пикир келишпестик бар. Кыргызстандын юстиция министрлиги кылмыш жаза жана кылмыш жаза процессуалдык кодекстерине өзгөртүү киргизип, соттук отурумдарды онлайн көрсөтүүнү сунуштады. Тиешелүү мыйзам долбоору ченемдик укуктук актылардын долбоорлорун коомдук талкуулоонун бирдиктүү порталына жарыяланды. Долбоордун негиздемесинде соттордо маалыматтык коммуникациялык технологияларды колдонуу заманбап талабы экени жана Кыргызстандын улуттук стратегиясында каралганы айтылат. Мыйзам долбоорунда жазылгандай, сот процессинин катышуучуларынын өтүнүчү менен же өзүнүн демилгеси менен отурумду теле, радио жана интернет аркылуу эфирде түз алып көрсөтүүгө уруксат бере алат. Документтин авторлары сот залынан берилчү түз эфирлер жыйналыштарда болуп жаткан окуяларды реалдуу убакытта кенен аудиторияга жеткирүүгө шарт түзөрүн айтышты. Мындай берүү сот процессинин ачыктыгын жана айкындуулугун жогорулатууга, ошондой эле кызыктар тараптардын жана коомчулуктун маалымдуулугун камсыз кылууга жардам берет деп айтылат негиздемеде. Мыйзам долбоорунда ошондой эле соттук териштирүүлөрдү жүргүзүүдө аудио жана видео жазып алууну колдонуу ченемин күчөтүү жана аны милдеттүү кылуу сунушталат. Ушул тапта көпчүлүк учурда соттор видео жазуу жүргүзбөйт. Жогорку соттун төрагасы Замирбек Базарбеков 26 февралда Бишкекте Жогорку соттун пленуму боюнча журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, Кыргызстанда соттор толук көз каранды эмес боло электигин айткан. Замирбек Базарбеков сот реформасын аягына чыгаруу үчүн соттордун айлыгын көбөйтүү, аларды которуштуруу иштери жүрүп жатканын, бул ишти аягына чыгаруу бир гана сот системасынан көз каранды эместигин кошумчалаган болчу. Экинчи дүйнөлүк согуштун ардагерлерине бир жолку материалдык жардам катары 100 000 сомдон берилет. Бул тууралуу буйрукка президент Садыр Жапаров кол койгонун 26 апрелде басма сөз кызматы кабарлады. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда 1941-1945 жылдардагы согуштагы жеңиштин 79 жылдыгына карата согуштун ардагерлеринин төмөнкү категорияларына 100 000 сомдон берилет. Алар согуштун майыптары, согуштун катышуучулары, фашисттер жана алардын союздаштары түзгөн концлагерлердин, геттолордун жана башка мажбурлап кармоо жайларынын жашы жете элек туткундарына 1941 жылдын 8-сентябрынан 1944 жылдын 27 январына чейин блокада мезгилинде Ленинград шаарынын ишканаларында мекемелеринде иштеген жана Ленинградды коргогондугу үчүн медали менен сыйланган адамдарга. Жеңиш күнүнө карата быйыл Кыргызстанда 41 адам бир жолку материалдык жардам алат, аны төлөөгө президенттик фонддон 4141 000 сом бөлүнөт. Кыргызстанда быйылкы жылга карата экинчи дүйнөлүк согуштун 41 ардагер калды. Бүгүн алардын саны 68 адвокаттары
тарапташтары менен кеңешип, ошого жараша жасай турганын айтты. Талдоочулар оппозициялык саясатчынын парламенттен кетиши акыркы учурда таасир азайган жогору кеңешке аброй алып келбейт деп жатышат. Кундуз Кызылжарованын баяны.
Борбордук шайлоо комиссиясы тергөө абагынан чыккан депутат Адахан Мадумаровдун иши боюнча Бишкек шаарынын 1-май райондук сотунун өкүмүн 26 апрелде талкуулап, Мадумаровду мандатынан ажыратты. Соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу түрдө күчүнө киргендиктен, анын депутаттык ыйгарым укуктары мөөнөтүнөн мурда токтотулушу керектиги белгиленди. Комиссиянын отурумуна 1-май райондук прокурорунун жардамчысы Замира Байбагышова да келди. Ал бул тууралуу
Мадумаровго карата айыптоо өкүмү 26 апрель 2024 жылы 1-май райондук сотунан чыккан. Бүгүнкү күндө өкүм күчүнө кирди. Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза процессуалдык кодексинин 4-үчүнчү беренесинин талаптарына ылайык 30 күндүк мөөнөт белгиленген апелляциялык тартипте даттануу мөөнөтү. Ушул мезгилдин ичинде Мадумаровдун адвокаттары тарабынан жана өзү тарабынан эч кандай апелляциялык даттануу болгон жок жана прокуратура органдары тарабынан.
Комиссиянын мүчөлөрү Мадумаров соттун өкүмүн 16 апрелде алганын белгилеп, ал жогорку инстанцияга арыз жазса эмне болот деп сурашты.
4-беренеде айтылып атат, кылмыш жаза процессуалдык кодекстин 30 күндүк мөөнөт жалпы мөөнөт болуп эсептелет өкүм чыккан күндөн баштап.
Кечиресиз, микрофонго жакын, микрофонго жакыныраак.
Камактагы соттолуучуларга карата ошол мыйзамдын талабы боюнча ошол өкүмдү колуна алган күндөн баштап 30 күндүк мөөнөт белгиленген. Бирок бул өкүм күчүнө кирбей токтоп турат деген сөз эмес. Бул соттолгон адамдын укугун гана арызданганга белгилеген мөөнөт. Бүгүнкү күндө соттун өкүмүнө эч кандай, дагы бир жолу айтып кетем, апелляциялык арыздар жана сунуштар түшкөн жок. Ошондуктан кечээ сот тарабынан өкүм күчүнө киргендиги жөнүндөгү маалымат тиешелүү жерлерге жеткирилди.
Деп жоо узатты Замира Байбагышева. Прокурордун жардамчысы өкүмгө каршы арыздануга Мадумаровдун укугу бар экенин, бирок аны кабыл алуу же кабыл албоону сот чечерин айтты. Баш мыйзамдын 70-беренесине ылайык Жогорку Кеңештин депутатынын ыйгарым укуктары, эгер ага карата соттун айыптоо өкүмү мыйзамдуу күчүнө кирсе, мөөнөтүнөн мурда токтотулат. Бул норма шайлоо боюнча мыйзамда жана Жогорку Кеңештин регламенти жөнүндө мыйзамда бар. Анда кароо тартиби да белгиленген. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымы Нуржан Шайылда Бекова саясатчы соңку чечим менен макул болбосо сотко кайрылууга укугу бар экенин тактады.
Сунушталган токтом долбоору добушка коюлат. Добуш берсеңиздер, ким?
Бекматов макул.
Гайпулов макул.
Насбеков макул.
Жылкыбаев макул.
Бир добуштан кабыл алынды, 12 макул.
Адахан Мадумаров 26 апрелге караган түнү эркиндикке чыкты. Мамлекеттик чыккынчылык жана алдамчылык беренелери боюнча айыпталган саясатчыны бир ай мурда 1 май райондук соту коюлган айыптар боюнча күнөөлүү деп таап, бирок мөөнөтү өтүп кеткендиктен жаза чегерген эмес. Оппозициялык саясатчы өзүнө коюлган айыптарды четке кагып, соттун чечимин жапайычылык деп баалаган. Мадумаров чечим мыйзамдуу күчүнө киргиче абакта калтырылган. Ал тергөө абагынан чыгып жатып, кийинки кадамдары тууралуу буларды билдирди.
Көптөн бери айтып келдик го, жана ак ийиле бирок сынбайт деп. Мен айттым, биринчи күндөн баштап ак ийилбейт дагы. Ак ийилбейт дагы, сынбайт дагы, Кудай кааласа. Бардыгы өзүнүн нугу менен кете берет. Ар бир нерсенин аркасында бир жакшылык бар деген үмүт менен жашоо планышы керек. Есть еще время, мы это посмотрим, мы это обсудим со своими адвокатами, посоветуемся. И будем действовать дальше. Я сейчас вышел. Все еще впереди. В соответствии с законодательством дается 30 дней со дня получения приговора. А я приговор получил 16 апреля на руки. Так что все еще впереди. 8 айдан берки ар бир жасалып аткан кыймыл аракеттердин бардыгы Кыргызстанды дүйнөгө маскара кылып бүттү. Кыргызстанда конституциянын жок экендигин, Кыргызстанда мыйзамдардын жок экендигин далилдеп койду. Бизсиз эле.
Адахан Мадумаров лидерлик кылган Жогорку Кеңештеги бүтүн Кыргызстан фракциясында 6 мандат бар. Фракция өзүн расмий түрдө оппозиция деп жарыялап, Мадумаров бийликти сындап келген. Саясат талдоочу Эмиль Жороев
соттолгондугу боюнча апелляция болгону турат. Демек, акыркы чечим кабыл алына элек ал боюнча. Андыктан анын мандатын кароо өзү менимче азыр туура эмес. Бирок тилекке каршы өтө чоң нерсени байкап атабыз. Акыркы кезде жакында эле 1-2 ай мурда эле бир депутат эскертти эле 13 депутат бир жылдын ичинде мандатынан айрылды деп. Ал сөз айтылгандан бери дагы 5-6 кетти окшойт. Өтө кейиштүү нерсе. Бул чыныгы парламенттин дараметин, парламенттин аброюн, анын биздин саясий системада, биздин башкаруу системабыздагы орду ушунчалык жокко чыгып бараткандыгын туюндуруп турат.
Мадумаров 2023 жылы 2 сентябрда кармалган, ошондон бери УКМКнын тергөө абагында отурду. Мадумаровго 2 кылмыш иши козголуп, бири өндүрүшкө бириктирилген. Биринчиси Кыргыз-Тажик чек арасындагы тилке боюнча 2009 жылы протоколго кол койгону үчүн ага мамлекеттик чыккынчылык деген берене менен айып тагылган. Экинчиси Чыңгыз Абдымомунов аттуу жараны 2015 жылы бүтүн Кыргызстан партиясына 50,000 доллар бергенин айтып, аны кайра кайтарып берүү өтүнүчү менен милицияга арыз жазган. Бул факты боюнча алдамчылык беренеси менен кине коюлган. Кундуз Кызылжарова, Нурлан Бешебаев, Азаттык, Бишкек.
Борбордук шайлоо комиссиясы мунун алдында Максатбек Сарбагышевди өзү жазган арыздын негизинде Жогорку Кеңештин депутаты мандатынан ажыраткан. Ал арызды эмне себептен жазганы белгисиз бойдон калды. Ал Ысык Көл бир мандаттуу округунан шайланып келген. Бийлик парламентте мыйзамсыз ишке аралашкан депутаттардан тазалоо жүрүп жатканын айтууда, ушуну менен парламентте 16 депутат мандатын тапшырды. Ансыз деле аткаруу бийлигинин көзүн карап калды деп сынга кабылып жаткан парламенттин мындан кийинки ролу, бийлик бутагы катары кадыр баркы ыйгарым укугу кандай болот? Бул тууралуу журналист талдоочу Турат Акимов менен маектештик. Турат мырза, өзүңүз билгендей, парламенттеги соңку учурдагы мандат тапшыруу өнөктүгүнүн көбөйүшү же болбосо депутаттардын мандатын тапшыргандарынын көп катталып жатышы эмнеден көз каранды? Жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиев тазалоо иштери парламентке чейин жете турганын кайтты эле, бул ошонун бир жыйынтыгы болушу мүмкүнбү?
Бул парламент эч нерсеге жарабайт. Бул парламент азыр жөн эле эмеге катары болуп калган. Бюджетти бекитип берсе эле болду. А булардын чыгарган мыйзамы деле анча кызыгы деле жок бийликке. Кызыкпайт. Азыркы саясий кризис курчаган сайын баягы чагылганды бир башка жакка нукка буруш үчүн эле бул өкмөттү жамандай албайт, өздөрүн жамандай албайт. Ошол негизде анан бул парламентти жамандап, парламентти ушундай тазалап атабыз, парламент иштетпей атат. Анда Паризде келечекке бир эме өзлөрүнө эме жыйнап аткандай сезилет да.
Учурда ошол жогоруда сөз кылгандай эле шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан аймактарга кайрылсак, ал жерде талапкерлигин койгондордун көбү бир жаңы жүздөр экени айтылып, ошол эле учурда ал жакта саясий партиялардын, саясий топтордун анчейин активдүү катышы байкалбайт. Бул соңку тенденциялар саясатчылардын, саясий топтордун парламент болгон кызыгуусунун басаңдашы катары карауга болобу?
Ооба, парламенттин бедели түштү деп атпаймынбы? Ошондуктан көп киши кийин умтулбай калат. Мындай парламентте жогорку бийлик жактан парламентти тепкилемей көп болгон сайын бул парламенттин бедели түшөт. А бедели түшкөндөн кийин көп адамдар парламентке барып кызыгуусу кетип калат да. Анткени бул өзүнчө бекем бутак бийлиги боло албай калды да. Анан жанагы чыгарган законопроекттердин баарын эле байкап көргүлө, бир эл үчүн элдин ишин, өмүрүн, турмушун жеңилдеткен бир да мыйзам чыга элек. А бул парламент болсо жеңилдик жарата албаган мыйзам, жеңил мыйзамдарды жарата албаган, жеңилдик элге бере албаган проекттерди чыгара албай калды да.
Эми узак мөөнөттү перспективада ала турган болсок, жогорку кеңештин таасири, анын ошол саясаттагы мамлекеттик бийликтеги орду кандай болот? Сиз белгиледиңиз, президенттик башкаруунун фонунда парламенттин таасиринин жоготушу табигый көрүнүш деп. Узак мөөнөттү алганда депутаттарды, жогорку кеңешти кандай тагдыр күтүп турат?
Эми кыргыз парламентаризми мынау президенттик система бекигенден кийин ар дайым жогорку бийликке баш ийип тура берет. Анткени конституционный талап ошондой түзүлдү да. Анан өздөрүнчө булар нотариальный контора сыяктуу болот, бюджетти бекирип берет, өкмөт менен жогору жактан кандай мыйзам түртүлсө ошону макулчулук берген эле парламент болот. Парламентаризм ар түрдүү боло берет. Негизи дүйнөдөчү. Анан мисалы Кытайда бир түрдүү эле парламентаризм. Бир эле партиянын парламентаризми бар да, Верховный совет деп коет, коммунистический партия Кытай ийлейт. Ошол эле араб өлкөлөрдө парламентаризмдин баарын эме деп коет, тиги мажилис деп коет. Алар деле отура берет жана уламалар бирдемелерди чечип коет. Бирок бардыгын жана ким чечет? Король Саудовская Аравия дегендейчи. А бизде деле ошентип парламентаризм, көп парламентарий, көп партиялуу парламентаризм деп коет. Бирок бизде деле ошондой эле баягы көп суур ийин казса терең казбайт болгон парламенттер. Анан бул система бийликке керек да. Мисалы эл болсо парламентаризмдин маңызын түшүнбөгөндөн кийин элге баары бир. Ким акча берсе ошону шайлай берет. Парламентаризм болуп 10 партия келип акча берсе 10 шайлайт, 5 келсе 5 шайлайт, 3 келсе 3 шайлайт. Азыр эртең бийлик жок, бизге мынча партия кереги жок, бир эле партия болсун же эки эле болсун десе эл ага деле макул боло берет. Анткени элдин парламентаризмди же мыйзам талаасын же бийликти көзөмөлдөгөн бир дагы укук таягы жок. Элдин бир эле куралы бар бийликти көзөмөлдөш, бул сөз эркиндиги. Бирок эл аны да түшүнбөйт, сөз эркиндигине да каршы чыгып, көрүнгөн журналисти каматып каршы чыгып, жанагы министр культурадан улам соттук дооматтарды коюп, бүт массалык маалымат каражаттарынын баарын системасы талкаланып келатат. Сөз эркиндиги дагы айқын парламентаризмден жана сөз эркиндиги баары бирдей эле мунун баары азыркы конституциялык системага бекилип калган. А эл болсо көзөмөлдөйт, анткени куралы жок. Анан эл тиричилиги менен алек. А эл болсо түшүнбөстүктөн кимиси келсе бийликке макул боло берет.
Турат мырза, сизге чоң рахмат. Урматтуу угарман, сиз журналист талдоочу Турат Акимовдон азаттыкка берген маегин уктуңуз. Эл аралык темалардан куралдуу жаңжалдар күчөгөнү, дүйнө эл аралык укуктун кыйрашына күбө болууда. Эл аралык мунапыс уюму дүйнөдөгү адам укуктарынын абалы тууралуу жылдык баяндамасында ушундай бүтүмгө келген: жаңы документте 155 өлкөдөгү жана аймактагы, анын ичинен Кыргызстандагы адам укуктарынын абалына баа берилет. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Эл аралык мунапыс уюму адам укуктарынын абалына байкоо салган жылдык баяндамасында эскерткендей, мыйзамдарга, эрежелерге негизделген эл аралык тартип кыйроонун алдында турат.
Кылмышкерлер бир гана эл аралык укукту бузбастан муну өзлөрүн улуттук коопсуздукту коргоо жана террорчулукка каршы күрөш менен актоого аракет кылууда,
дейт уюмдун баш катчысы Аньес Каламар. Уюм Израиль менен АКШ жана Евробиримдик террордук деп тааныган Хамас уюмунун ортосундагы согушка өзгөчө көңүл бурган. Радикал уюм көзөмөлдөгөн анклавдын саламаттык сактоо башкармалыгы билдиргендей, согуш башталган 200 күндөн бери 34 миңден ашуун адамдын өмүрү кыйылды. Алардын көбү аялдар жана балдар. Бул санды көз карансыз булактардан ырастоо мүмкүн эмес.
Израиль Женева конвенциясын жайкын тургундардын өмүрүн кыюу, жарандык инфратүзүмдөрдү талкалоо, ачарчылыкты согуштун куралы катары колдонуу, палестиндерди жапыр жазалоо аркылуу Женева конвенциясын көп жолу бузган.
Дейт Аньес Каламар. Израиль өз дарегине айтылган Женева конвенциясын бузуу жана жайкын тургундарга кол салуу сыяктуу дооматтарды караманча четке кагып, тескерисинче Хамасты карапайым калкты тирүү калкан катары колдонуп жатат деп айыптоодо. Израиль ошондой эле Газа тилкесине гуманитардык жардамдын жеткирилишин чектеп жатканы тууралуу айыптоолорду мойнуна албай келет. Хамастын Израилдин колунуштарына жасаган 7 октябрдагы чабуулунда 1200 кишинин өмүрү кыйылып, жоочулар 250 адамды барымтага алышкан. Андан тышкары, баяндамада Судан, Эфиопия жана Мьянмада авторитаризм күчөп, жаңжалдар уланып, адам укуктары олуттуу бузулуп жатканы жазылат. Документте ири державалар адам укуктарынын жалпы декларациясында бекитилген эл аралык эрежелерди көзгө илбегендиктен, карапайым тургундар өтө оор жоготууга кабылып жатышканы белгиленет. Андан тышкары, Украинадагы согушта орусиялык аскерлер тарабынан жасалган болуп көрбөгөндөй укук бузуулар сынга алынат. Анда аскерлер калк жыш жайгашкан райондорго туш келде эле соккуруп, энергетикалык инфратүзүмдөрдү талкалап, дан экспортун камсыздаган инфраструктуралык объектилерге чабуул коюп, аскер туткундарын кыйноого алып, катаал мамиле жасаганы белгиленет. Авторлор ошондой эле Орусиядагы адам укуктарынын начарлап бараткан абалын кескин сынга алышкан. Ал ошондой эле технологиялар, басмырлоо, жалган маалыматты жайылтуу жана бөлүп жаруу үчүн курал катары пайдаланылышы ыктымалдыгын кошумчалады. Кыргызстанга келсек, эл аралык мунапыс уюму бийлик 2023 жылы коомдук сын пикирлерди жана тынч маанайдагы нааразылык акцияларын басуу өнөктүгүн күчөткөнүн белгилейт. Анда жазылгандай, бийликти сындаган журналисттер менен активисттер камакка алынып, негизсиз айыптоолорго жана адилетсиз соттук чечимдерге туш болушту. Ошондой эле Кемпир Абад иши боюнча 27 адам өз укуктарынан пайдаланганы үчүн саясий куугунтукка кабылып, жоопко тартылганы сынга алынат. Бийлик абактагыларды саясий куугунтукка алынган эмес, мыйзам бузган деп кайталап келет. Ошондой эле өлкөдө сөз эркиндиги бар экенин жана аны коргой турганын кайталоодо. Кемпир Абад иши 2023 жылы июнь айында сотко өтүп, Ички иштер министрлигинин тергөө башкармалыгы ишке жашыруу грифин койгон. Милиция аларды бийликти басып алууга аракет кылган деп айыптоодо. Иш кылмыш жаза кодексинин жапырт башаламандык уюштурууга аракет көрүү, бийликти күч менен басып алууга даярдык көрүү беренелеринин негизинде козголгон. Шектүүлөр мунун бардыгын саясий куугунтук катары сыпатташат. Эл аралык мунапыс уюму соңку баяндамасында 2023 жылы Бишкектин борбордук бөлүгүндө демонстрацияларды өткөрүүгө жапырт тыюу салуу мөөнөтү узартылганы да белгиленет. Андан тышкары укук коргоочулар жарандык коомдун, бийлик өкүлдөрүнүн жана эл аралык эксперттердин текши сындаганына карабастан, былтыр октябрда жогорку кеңеш чет өлкөдөн каржыланган баардык уюмдарды чет өлдүк өкүл катары каттоодон өтүүгө милдеттендирген мыйзам долбоорун биринчи окууда кабыл алганына көңүл бурушкан. Бул мыйзам быйыл толук кабыл алынып, мамлекет башчы кол койду. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров чет элдик өкүл мыйзамы кабыл алынгандан кийин бейөкмөт уюмдарга куугунтук болбойт деп убада кылган. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Азаттык чекит орг. Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг. Күн сайын Азаттык чекит орг сайтында жаңылыктарды, макала баяндарды, интервью жана талдоолорду сунуштайбыз.
Андан тышкары видео программаларды, радионун архивин жана кызыктуу сүрөт баяндарды табасыз.
Эгер сизге орусча окуган ыңгайлуу болсо, анда Рус чекит Азаттык чекит орг сайтына баш багыңыз.
Коомчулукка айтайын деген өзгөчө пикириңиз барбы? Блог жазыңыз, биз аны окурманга жеткиребиз.
Ошондой эле социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жазылганды, башкаларга бөлүшкөндү унутпаңыз.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Окуңуз, угуңуз жана көрүңүз.
Азаттык чекит орг.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Украинадагы согуш жана катаал эреже талаптары Орусиядан көптөгөн мигранттарды чыгып кетүүгө аргасыз кылууда. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги соңку бир жылда Орусиядан дээрлик 180 миңдей кыргызстандык чыгып кеткенин ырастады. Мигранттар кайра эле башка өлкөлөрдөн жумуш издөөгө аргасыз. Ал тапта Батыш жана Азиянын өнүккөн өлкөлөрүндө квоталар көбөйдүбү? Мигранттар кайсы өлкөлөргө мыйзамдуу барып иштей алышат? Мигранттардын массалык кайтып келишине Кыргызстан даярбы? Ушул суроолорго кабарчыбыз Канымгүл Элкеева жооп издеди.
30 жаштагы Мырзабек Тыныбек уулу мындан бир ай мурун Орусиядан кайтып келген. Аны кайтып келүүсүнө Орусиядагы мигранттарга карата жалпы маанай таасирин тийгизгенин кеп салды. Бирок өз өлкөсүндө ылайыктуу жумуш таба албай Европага кетүүнүн жолун издеп жаткан экен.
Европа тарапты карап атканда мен ошо кайсы аймагына болсо дагы ушу Европа жака барып келсем деп вообще чыга элекмин мен ошо Европа жака. А мен кесип боюнча өзү болормун да. Жолдор карап жүргөм гана варианты бар деп.
Акча көбүрөөк тагып келели деген ой максат менен да биз тагычы.
Мырзабек кыргызстандыктарды Польшага жумушка жөнөткөн жеке менчик компаниялардын бирине маалымат алуу үчүн кайрылган. Эмгек социалдык камсыздоо жана миграция министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстанда жарандарга жумуш таап берип, чет өлкөгө жөнөтүү менен алектенген лицензиясы бар 160 ашуун компания бар. Алар 26 өлкө менен иштешип, суроо талапка карап жумушчуларды жөнөтөт. Эмгек министрлиги аркылуу былтыр 18200 ашуун адам чет өлкөлөргө жумушка орношкон. 2023 жылы Британия мезгилдик айыл чарба жумуштарына жалпысынан 8-10 миң жумушчуга квота берсе, Кыргызстан анын 5200 гана жөнөтө алган. Атайын келиши менен жумушка жөнөтүлгөндөрдүн саны боюнча кийинки орунда Түркия турат. Былтыр бул өлкөгө 3100 ашуун киши иштеп кеткен. Андан кийинки орунда Германия, Венгрия турат. Түштүк Корея кыргыз жарандарына 3000 квота бөлгөн менен былтыр бул өлкөгө 453 гана киши ишке жөнөтүлгөн. Бул талаптардын жогору болгону менен байланыштуу экени айтылды. Министрликке караштуу жарандарды чет өлкөгө ишке орноштуруу борборунун жетекчиси Арслан Байсопуевдин Азаттык айтымында учурда Британияга барып иштөөнү каалагандар көп. Бул өлкөгө жарандар 6 айлык мөөнөт менен айыл чарба жумуштарына барышат.
Билим деңгээлин аныктаган же болбосо бир белгилүү бир тилди билүү боюнча тасдыкталган сертификаттардын зарылдыгы болгон себептүү Европага мындай көрсөткүчтөр жок. Улуу Британиядан сырткары жеке менчик агенттиктерибиз дагы иш алып барып келет. Булар дүйнөнүн 26 мамлекетине жарандарыбызга мыйзамдуу негизде көмөк көрсөтүп келет. Биз элчиликтердин, консулдук кызматтардын көмөгү менен Италиянын Сардиния округу менен сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп жатабыз.
Учурда Европа өлкөлөрү, Жапония карган адамдарды багуучу, электрик, сантехник, почтачы, айдоочу сыяктуу орто кесиптер боюнча жумушчуларга муктаж. Кореяга баргандардын көбү техникалык, пластик, темир, тыныке айнек заводдорго тартылат. Жумушчу издеген чет өлкөлүк компаниялар менен түз байланышып өздөрү кеткен учурлар дагы бар. Алардын бири Тынчтык Жумабаев Литвада жүк ташуучуна же трак айдап иштейт.
Мен Литва өлкөсүндө 2 жылдан бери иштеп эмгектенем. Ал жакта бир гана кыргызстандыктар эмес, жалпы КМШ өлкөсүнөн барган жумушчулардын саны күн санап өсүүдө. Литвада негизинен айдоочуларга талап жогору. КМШ өлкөлөрүнүн жарандары үчүн Европага баруунун жолдору аябай жеңил болуп калды. Соц тармактар аркылуу Европанын чоң-чоң транспортный логистикалары рекламаларын берип, таргеттерин берип, жарандарды жумушка чакырып атышат. Ортомчу фирмалардын жана ортомчу агенттердин азыр эч зарылчылыгы жок.
Тышкы иштер министрлигинин маалыматына ылайык, соңку бир жылда Орусиядагы кыргызстандык мигранттардын саны дээрлик 180 миңге же 30% азайган. Жалпы эле миграцияда жүргөн кыргызстандыктардын саны 2024 жылдын биринчи кварталында 655 миңден ашуун кишини түзгөн. Эки жыл мурда бул сан 200 миңге көбүрөөк болчу. Ошол эле кезде Улуттук статистика комитети өлкөдөн чыгып кеткендерге караганда кайтып келгендердин саны басымдуу экенин билдирүүдө. Кайтып келгендердин арасында ишкер Жасур Парпиев дагы бар. Ал бир топ жыл Америкага кетүүнүн жолдорун издеп, үй бүлөсү менен көчүп кеткен, жыл айланбай кайра кайтып келген себебин Азаттыкка айтып берди.
Ал жак Америкага баргандан кийин, бирок Кыргызстанда мүмкүнчүлүк дагы да көбүрөөк экенине ынанып туруп кайра келдим да кайрадан ишканаларды ачыш алдым да. Буга чейин да барып жүрдүм, буга чейин да барганда бир сыйра көрдүм. А мунусунда мен чисто мигрант болуп жашап көрөйүн деген ойдо бардым да. Мен Америкага барыш үчүн 8 жолу отказ алгам. Америкага барыш үчүн канча мамлекетке бардым виза тотош үчүн? Бир 60 мамлекетке бардым. Ал жакта барып, бирок акыры насип болуп туруп кызым бир олимпиадага өтүп калды. Анан ошол аркылуу кызым алып бардым, балдарым алып барып окуп, бир сыйра көрүп, жактарын көрдүм. Мен өзүмө туура келтире албадым да.
Чет жакка кетүүнү каалагандар көп болгондуктан жумушка орноштурууну жарнамалаган компаниялар да көбөйдү. Тилекке каршы маалыматы жоктугунан акчасын алдатып жибергендер да болууда. Эмгек жана миграция маселелери боюнча консультант Мирбек Маматкасым чет өлкөгө чыгып иштеп келүүгө кызыккан адамдардын саны миңдеп саналарын белгилеп жатат. Бирок мамлекет көзөмөлдөгөн агенттиктер аркылуу берилген квоталар чектелүү болгондуктан жарандар башка жолдорду издешет.
Алар көбүн эсе азыр ошо чыгыш Европа өлкөлөрүн, кээ бирлери мына Түркия, Персия булагындагы өлкөлөргө жумушка жиберип атат. Агенттиктердин ишинде дагы көйгөйлөр аябай көп. Мойнуна алган милдеттенмесин жакшы аткара албай аткандар бар. Андай УАДАдагыдай болбостон маянасы азыраак же шарты татаалыраак болуп калган учурлар бар. Биздин мекендештер үчүн Улуу Британия жана Түштүк Корея сыяктуу жакшы багыттар көбүрөөк ачылса жакшы болмок. Польшага көбүрөөк барууга мүмкүнчүлүк болуп атпайбы? Анан Польшада 800-дөн 1000 еврога чейин иштеп табууга мүмкүн болуп атпайбы? Бул деле жакшы да. Бул жакта 20-30 миң сом таап жүргөн адам үчүн. Польша Республикасы менен дипломатиялык мамилелерди жасап, эки жакка тең элчиликтерди ачып, анан кийин визалык кызматты ачып берип койсо, балким 20-30 миң адам регулярдуу ошол Польшага барып келиштеп турмак.
Мындан сырткары тышкы иштер министрлиги кыргызстандыктардын саны Түркияда дагы кыскарганын билдирген. Бул өлкөдөн 1,5 жылда 20 миңден ашуун киши чыгып кеткен. Эмгек министрлигинин маалыматына караганда, Кыргызстандан жумушчуларды алууга ушул тапта Италия жана Канада кызыгуусун билдирүүдө. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Сергек жашоо.
Сергек жашоо.
Ден соолук, улуттук саламаттык. Интернетте эң көп окулган темалардын сап башында. Баарыбызды медицинадагы илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, канткенде оору сыркоону алдын алып, жашоонун сапатын жакшырта алабыз деген маселе ойлондурат. Дал ушул темаларды Азаттыктын Сергек жашоо подкастынан уга аласыз.
Подкастты Apple, Google, Spotify аянтчаларынан жана Азаттык чекит орг сайтынан табасыз.
Сергек жашоо.
Азаттыктын таңкы берүүлөрүн угуп жатасыз. Аны Бишкек студиясынан мен Түмөн Баябдина Би уулу алып баруудамын. Биз алдыдагы жарым саатта Кыргызстанда соңку учурда күчөгөн маңзатка каршы күрөштүн чоо жайына кайрылабыз. Андан соң Балыкчы Барскон жолунун курулушунун кечиңдеп жатышынын себебине кайрылып, бул тууралуу иликтөөнү сунуштайбыз. Биздин толкунда болуңуз. Улуттук коопсуздук комитети Кыргызстан аркылуу сыртка чет өлкөлөргө маңзат ташуу менен алектенген трансулуттук кылмыштуу топ аныкталганын, эки мүчөсү колго түшкөнүн билдирди. Манас бажысы менен чогуу жүргүзгөн операциянын негизинде ири өлчөмдөгү баңгизат алынганын маалымдады. Кыргызстанда соңку апталарда маңзатка каршы күрөш чаралары күчөтүлдү. Буга ириде Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин маңзат сатуунун аркандай жаңы жолдору пайда болгонун, ага укук коргоо органдарынын кызматкерлери даралашкан учурлар бар экенин эскерткени себеп болду. Былтыр маңзат соодасына байланыштуу кармалган күч органдарынын өкүлдөрүнүн арасында милициянын 3 полковниги дагы болгон. Толугураак Эленора Бешенбек кызы сөз кылат.
Атайын кызмат Манас бажысы менен жүргүзгөн операцияда Кыргызстан аркылуу Казакстан, Өзбекстан жана Кытай өңдүү чет өлкөлөргө маңзат ташуунун туруктуу калыптанып калган жолу буулганын кабарлады. Ага ылайык Бишкек шаарындагы кампалардын биринен жалпы салмагы 4 тоннадан ашкан АПИМ куурай алынган. лабораториялык иликтөөлөрдүн негизинде курамында кодеин жана морфин бар баңги жана психотроптук заттын жалпы өлчөмү 350 килограммга жакынды түзгөн. Соңку күндөрү Кыргызстанда маңзат соодасына каршы күрөш күчөдү. Буга улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиевдин баңгизатка каршы аюусуз күрөш жүрүшү керектигин эскерткен билдирүүсү себеп болду. Ал 17 апрелде Жалал Абад облусундагы Шамалды Сай шаарына барганда баңгизатты колдонуу, сатуу жана таратуу чоң көйгөйгө айланганын белгилеген.
Наркобизнеске, наркотиканы таркатууга, наркотиканы колдонууга аюусуз күрөш жана аюусуз согуш жарыялашыбыз керек. Муну бардык укук коргоо органдары мындан ары ушуну менен гана көпчүлүктү жумуштарыңарды мен баалап билемин. Себеби коомубузда мына айрыкча жаштарыбыздын арасында мына мектептерде, вуздарда наркотиктерди таркатуу, колдонуу, айрыкча мына мурда наркотиктерди керде жерден өстүрүп чыгарган болсо, азыркы күндө синтетикалык наркотиктерди колдонуу көбөйүп кетти. Синтетикалык наркотиктердин ар түрдүү заттарын башка өлкөлөрдөн алып келип, биздин мамлекетибизде лабораторияларды ачуу көбөйүп кетти. Наркотикалык заттарды таркатуу мурдагыдай колдон колго таркатуу эмес, интернеттер аркылуу ар түрдүү жаңы технологиялар менен тарката башташты.
Ташиев анда күч органдарына, айрыкча түнкү клуб өңдүү эс алуу жайларына көзөмөлдү күчөтүүнү тапшырган. Маңзат соодасына аралашкан күч органдарынын кызматкерлери бар экенин дагы белгилеген.
Кимде ким ошол наркотикалык заттарды таратууга аракет кылса, же ошону таратса, же ошол боюнча өзүнүн кылмыштуу иштерин жүргүзсө, мыйзам чегинде алардын жоопкерчилигин карашыбыз керек. Ачык эле айтайын, коомубузда түнкү клубтарда, кафе ресторандарда ушулардын бардыгын укук коргоо органдары мындан ары контролго алыңыздар. Срашивание сотрудников правоохранительных органов с наркобаронами. То есть биздин ошол укук коргоо органдарынын адамдары өздөрү кошулуп кирип кетти. Былтыртан бери мен 2 жылдыкты айтайын, 1.5 жылдыкта же былтыр 1 жыл, быйыл мына 3 айдан бери 12 милиция кызматкери ушул наркобизнеске байланыштуу кармалды, жоопко тартылышты. Өздөрү ошол кошулушуп сатышып, өздөрү кошулушуп жолдорун үйрөтүшүп, өздөрү ошолор кыршабат этип жүргөндөр көбөйүп атат.
Буга чейин Кыргызстанда маңзат соодасын уюшкан кылмыш топтору көзөмөлдөп жүрөөр айтылып келген. Былтыр октябрда Кремтөбөл Камчыбек Өлбаев атайын операцияда өлтүрүлгөндөн кийин бул жааттагы каралардын таасирине байланыштуу маселелер жаралган. Коопсуздук кеңешинин катчысы Марат Иманкулов азаттыкка курган маегинде учурда маңзат ташуу токтоду деп бүтүм чыгарууга эрте экенин билдирген.
Бул талибан кыймылы азыр бийликте турат. Булар жанагы ОПИМАКты себүүнү токтотту. Афганистандын 90% аймагында ал токтоду. Бир 10% дагы улан токтотуш керек. Ошо токтоп калганы менен наркотрафик токтоп калган деп айтууга мүмкүн эмес. Анткени булар көп жылдардан бери муну запас абдан көп. Миңдеген тонналарды өндүрчү. Мына ошо запастар азыр дагы бир 10 жылга чейин кенен жетип турду да, контрабанда жол менен ар кайсы мамлекеттик ташканга. Көп жылдардан бери калыптанып калган түндүк маршрут деген бар. Таджикстан менен Кыргызстан аймагы менен андан ары Казакстанга барып Россияга, Евразиядан Европага бара турган маршрут болуп атат. Чын айтайын, уюшкан кылмыштуулуктар менен кошо бирден ошо сатылып кеткен биздин укук коргоо органдарынын кызматкерлери дагы, жөнөкөй кызматкерлер эмес, жетекчилери дагы аралаш болушу мүмкүн. Алар да кармалып атат, жакында билесиңер, жакында Кошто да кармалды. Өздөрүн өздөрү кармап атышат. Бирок алардын жардамсыз жанагындай наркотикти контрабандык жол менен өткөрүш өтө кыйын. Анткени бүт механизмдер түзүлгөн, контролдоо механизмдер бар. Бирок ошолор жардам берип атат да. Коррумпированный кызматкерлер бар. Биз ошолорго көңүл бурушубуз керек, ошолорду тазалаш керек. Ал иш жүрүп атат.
Ички иштер министрлигинин баңги затты мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын бөлүм башчысы Марсель Дөөтәлиевдин билдиришинче, кылмыш каралашкан кызматкерлерден арылуу аракеттери көрүлүп жатат.
1 жыл мурун биз да 3 полковникти кармаганбыз, милиция кызматкерлерин действующий сотрудниктери. Алар баңги тектүү, Афганистан тектүү баңги заттарды ташыган. Ири өлчөмдүү баңги заттар мыйзамчылыктан алынган, бул кызматкерлер жоопко тартылган. Бирок мен билишимче экөө соттун чечими менен камактан чыгарылып, соттун чечими кайра отменяция этилип, бул азыркы күндө издөөдө жүрөт да бирөөсү. Мен билишимче азыр кеңири маалымат жок, бирок ошондой факт болгон, ооба, туура. Биз бул багытта жумушту абдан кеңири алып барабыз.
Деген менен Жогорку Кеңештин эки депутаты, мурдагы милиция кызматкери Туратбек Мадалбековдун пикиринде маңзатка каршы күрөштө күч органдарынын ичинен тазалоо маселеси дагы деле курч бойдон.
Биздин милиция кызматкерлери аралашып кетип атканы, ошол трассаны контролдоп атканы, наркокурьерлер менен, наркобарондор менен иштеп аткандар дагы бар экен. Аларга органда иштөөгө жол жок болуш керек. Мына ушулардын баарын чаппаса, бир куманак бир кармай чертет дейт, бир башкармалыкта бир 30 оператив кызматкер болсо ошончо жок дегенде 4-5 иштей турган болсо, жалпы башкармалыкты, жалпы ошол кызматкерлердин абройуна жугунду куйган болот.
Ички иштер министринин орун басары Нурбек Абдиев 20 апрелде Оштон маңзат соодасына каршы күрөштү күчөтүүгө байланыштуу кезексиз жыйын өткөргөн. Аталган министрликтен кабарлашкандай, анда Ооганстанда өндүрүлгөн баңги заттардын контрабандасын токтотуу, нарколабораторияларды аныктоо жана жоюуга байланыштуу бир топ тапшырмалар берилген. Ички иштер министрлигинин өкүлү Марсель Дөөтөлевдин билдиришинче, соңку кездери синтетикалык баңги заттарды сатуу таратуу маселеси курч турат.
2017 жылдан баштап синтетикалык баңги заттар биздин республикабызда акырындан пайда болуп баштады. Бирок 2021-2022 жылы бул жаман көрүнүш күчөйүп баштады. Ошого байланыштуу биздин башкармалыкта синтетикалык баңги заттарга каршы күрөшүү башкармалык түзүлгөн. Синтетикалык баңги заттарды колдонгон балдарды билип койсо болот да, батыл этчи, алардын кыялдары бузулат, башкача болуп калат. Же мисалы мурун акырын тынч жүргөн бала болсо, наоборот, агрессивный болот. Же мурун агрессивный болсо, тынч болот. Көздөрүн эле байкап койсо болот да, көздөрү башкача болот, зрачоктор башкача болот. Ата-эне менен көп байланыш болбой, качып турат, окуу процессинен калып калат.
Атайын кызмат менен Ички иштер министрлиги соңку күндөрү Ош шаарында, Чүй, Талас жана Ысык Көл облустарында баңги зат сатууга шек саналган жарандарды кармап, бир катар шектүүлөрдүн үйлөрүнө тинтүү жүргүздү. Баткен облусунда дагы маңза соодасына байланыштуу бир катар окуяларга катталды. Ички иштер министрлиги 22 апрелде Лейлек районунда коңшу өлкөнүн жаранын Тажикстандан ири өлчөмдө баңги зат ташууга жана сатууга шек саналып колго түшкөнүн билдирген. Анда кылмышка шектүү жаштык айылынын жанында Худжан Ганибат жолунда кармалып, жанынан 7.7 килограммдан ашык ооган гашиш алынганын маалымдаган. Анын алдында милиция узак убакыттан берки операциянын негизинде ооган тектүү маңза ташуунун туруктуу жолуна бөгөт коюлду деп билдирген. Камчыбек Ташиевдин билдирүүсүнөн кийин Ички иштер министрлиги Бишкекте бир катар түнкү клубтарга рейд өткөргөн. Маңзат колдонууга шек саналгандар медициналык кароодон өткөрүлгөн. Социалдык тармактарга милиция мындай жайларга келгенде аш керек күч колдонуп, орой мамиле жасаганы тууралуу даттануулар болгон. Милиция болсо дооматтардын баарын четке кагып, мындан арыдагы мындай текшерүүлөр улантыларын айтып жатат. Адистер соңку жылдары өлкөдө дарыкана баңгилиги күчөп жатканын дагы белгилешет. Айрыкча өспүрүмдөр маңзат катары кадимки дарыканада сатылган атайын каражаттарды көп колдоно баштаганын, анын кесепети оор экенин белгилеп жатышат. Кыргыз өкмөтү таасири күчтүү дары дармектердин тизмесин кеңейтип, аларга тыюу салынарын билдирген. Жыл башында парламентте дарыканаларда күчтүү таасир берүүчү заттар ачык сатылып жатканына байланыштуу маселе көтөрүлгөн. Анда парламент бул көйгөйгө каршы күрөштү күчөтүп, алдын алуучу чараларды көрүүгө байланыштуу атайын токтом дагы кабыл алган. Ички иштер министрлигинин өкүлү Марсель Дөөтөлеев бул жаатта иш аракеттер көрүлүп жатканын айтууда.
2023 жылдын аягында, балким силер билесиңер, Ош базарында чоң рейд өткөргөнбүз. Негизинен болсо 2023 жылдын жыйынтыгы менен 6 кылмыш иши козголгон. Ушундай аптечный наркомания боюнча аптеканын кызматкерлери жана башка мындай соодагерлер жоопко тартылган. Аптечный наркоманияны жайылтышына каршы күрөшүү боюнча жоопкерчиликти күчөтүү боюнча талап коюлду. Бул боюнча биздин юристтер тапшырма алышты. Ушул мыйзамды жанагы ужесточение боюнча татаалдаштыруу боюнча талаптар коюлду.
Расмий маалыматка ылайык, соңку 3 жылдын ичинде маңзатка байланыштуу 3.5 000 чукул кылмыш катталган. Анын алкагында 17 тоннадан ашык баңги зат алынган. Бул кылмыштарга байланыштуу 500 көп кишиге айып коюлган. 3 жылдын ичинде маңзат даярдоого ылайыкташкан 30 чукул лаборатория аныкталган. Өлкө мыйзамдарына ылайык маңзат соодасына аралашкандарга мүлкүн алып коюу менен 10 жылдан 12 жылга чейинки мөөнөткө эркинен ажыратуу өңдүү жаза каралган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Уктуруубузду улантабыз. 2021 жылы президент Садыр Жапаровдун демилгеси менен балыкчы Барск оюн жолу башталып, 3 жылдан кийин ишке бериле турганы айтылган. Долбоор Кумтур алтын кенинин акчасынан каржыланмак. Жолду алгачкы жолу атамекендик компаниялар сала турган болгон. Бирок 140 чакырымга созулган жол убактысынан кеминде 2 жыл кечип турганы айтылып жатат. Буга долбоордун шашылыш башталганы жолчулар менен өкмөттүн баа боюнча бир пикирге кире албай жатышы себеп болгондой. Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүн сунуштайбыз.
Балыкчы Барскоон долбоорунун демилгечиси президент Садыр Жапаров болуп, жыйынтыгында жолду куруу атамекендик компанияларга берилген. Ошол маалда Кумтөр Кыргызстанга өтүп, Жапаров алтын кенден түшкөн келишеге жол салуу тапшырмасын берген. Ошентип, 2021 жылы август айында бир нече жергиликтүү компания Балыкчы Барскоон жолундагы эски асфальтты сыйрып, иштеп баштаган эле. Андан бери 3 жылдай убакыт өттү. Бирок атамекендик компаниялар азыркы маалга бир да чакырым жолду эксплуатацияга бербей, долбоордун убактысы улам-улам узарып жатат. Балыкчы Барскоон жолунун чаң басып жатышы жергиликтүү тургундарга ыңгайсыздык жаратып, туристтердин санына да таасир өтүүдө.
Жол иши негизи начар.
Себеп?
Машинелер чагылып атат. Шашпай иштеп атышат. Эми бул кыргызга берип койгон туура маселе болду да. Негизи Кытай болсо эмгиче бүтмөк да. Бул балыкчы боом жолу эмне болду? Кандай жакшы бүтпөдү беле. Мына бул иш чара негизи жол жагы начар.
Кыргызстандын эгемен тарыхында эл аралык маанидеги жолду кыргыз компаниялары салган учур болгон эмес. Көбүнчө чет элдик компаниялар башкы аткаруучу катары тандалып, атамекендик жолчулар болсо субподрядчы катары иштечү. Балыкчы Барскоон кыргыз компаниялары жоопкерчиликти алган алгачкы долбоор. Тилекке каршы алардын тушоосун кескен жолдун курулушунда көп маселе чыкты. Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров жогорку кеңеште мындай деген:
Жеке атамекендик өндүрүшчүлөр келгенде мен айткам, мен эми өзүм биринчи специальностьм инженер-дорожникмин да. Геологический изысканиясы жок, проектиси жок, параллельный проектирование строительства, иркекче деген сөз бул инженердик абдан катуу сложный объектини курууга болбойт десек, биздин жеке өндүрүшчүлөр 798 000 долларга биз деген бүтүрүп беребиз, бизге бериңиз деп алып алган.
Балыкчы Бөкөнбаев Барскоон жолунун жалпы узундугу 141 чакырым. Баштапкы келишимдер боюнча жолдун 70 чакырымын тагыраагы Балыкчы шаарынан Аксай айылына чейинки аралыкты кыргыз жол курулуш компаниясы сала турган болгон. Калган 71 чакырымдын же болбосо Аксайдан Барскоон айылына чейинки жолдун милдетин Арек строй компаниясы алган. Башында жолдун ар бир чакырымы 798 000 доллардан эсептелген. Кийин кошумча жумуштар пайда болуп, бир чакырым жолдун наркы 920 000 доллардын тегерегине чыккан. Бүгүнкү күндө Балыкчы Барскоон долбоорунун жалпы суммасы 127 356 240 долларга же 10 млрд 797 262 000 сомго жетти. Башынан эле Балыкчы Барскоон жолу шашылыш башталганы, жолдун долбоору болбогону айтылган. Муну өкмөт башчы Акылбек Жапаров 3 жылдан кийин быйыл 4 апрелде жогорку кеңештеги жыйын учурунда тастыктады.
Мен сунуштагам 25 километрди гана бүтүргүлө. Сдавать эткиле, мен барайын, парламент барсын, барыбыз көрөйлү. Анан ал сиздер курган жол 2 жыл 3 жыл иштеп берсин, 2-3 кыш көрсүн. Андан кийин анан калган дагы бир 100 километрдай жол калат экен, ошону силерге берейли толугу менен десек болбой. Биздин президентибизди заблуждение киргизишип 70 километрдан да бөлүп алып, дагы компания келип бизден 1 млрд 600 000 000 сомго техниканын баарын сатып алып, мына азыр бүт баарын сыйрып салып, эч ким уруксат берген эмес, өкмөт да уруксат берген эмес. Мына ошол эле кинтип алардан кетти бүгүнкү күнү. Азыр мына дагы 100 000 долларга көтөрүп бергиле дегенден 926 000 долларга чейин көтөрүп, проектисинин баарын бүтүрүп эми бүтүргүлө деп атабыз да.
Баштапкы план боюнча жолдун алгачкы 23 чакырымы Балыкчыдан Кара шаар айылына чейинки аралык 2023 жылы колдонууга берилиши керек эле. Негизи кыргыз жол курулуш компаниясына тиешелүү 70 чакырым жол 2024 жылдын соңунда салынып бүтмөк. Бирок жолчулар графиктен бир топ кечикти. Кыргыз жол курулуш компаниясынын директору Бакыт Исмаилов мындай дейт.
Биз деген көптөгөн баягы кыйынчылыктарга туш келдик бул жерденчи.
Мисал айта келсек,
биз күтүлбөгөн жерден баягы бул жерде баягы саздак жерлер көп болду.
Демек кандайдыр бир деңгээлде шашылыш башталган деп айтсак болобу жолду баштоо?
Шашылыш башталганды боюнча мен азыр мен
жолдун долбоору жок болсо, саздак жерлер эске алынбаса, анан жолду курууга келген жана сиз айтып аткан кемчиликтер, кыйынчылыктар чыкты деп атпайсызбы?
Бул боюнча мындай болду да, сиздин атыңыз болот?
Айбек
мырза. Бул боюнча мындай болду. Бул долбоор негизи башталганда мен өзүм негизи бул компаниянын жетекчилигине 2023 февраль айында келдим да. Анан мен ушу мендеги азыркы маалыматтын негизинде бул ошондой болчу, бул параллельный проектирование болду, ошонун негизинде жол башталды.
Азыркы учурда кыргыз жол курулуш компаниясы жыл соңуна чейин 25 чакырым жолду ишке берерин айтып жатат. Алар жолдун бир нече тилкесинде иштеп жатканына күбө болдук. Бирок жолчулар менен өкмөт каражат маселесинде ортак пикир таба албай келет. Анткени компания аткаруу бийлигине долбоордун баштапкы баасын көтөрүү сунушу менен кайрылып, муну баалардын өсүшү менен негиздеген.
Биз деген башында долбоорду баштаганда, мисалы соляркана баш 44 сом болчу, азыр 73 сом, 80 сомдук болуп кетти. Муну кандай кылабыз дегенде, буларда касса мамлекетте эме бар экен да, жана механизм расчетов деп коет экен да, өздөрүнүн формуласы бар экен. Өздөрүнүн формуланын негизинде эсептеп чыгып, анан мамлекет бизге чечим чыгарып берет экен. Силердин бааңарды мынча коюп беребиз, бул жагын мынча кылып беребиз, бул жагын мынча кылып беребиз. То есть бул жерде подрядчы өзү чеччи маселе эмес экен бул жерчи. Өзү чеччи маселе эмес.
Бирок силердин бир болжолду эсебиңер барбы өзүңөрдүн? Канча болсо туура болмок деген?
Болжолду эсепти айтыш кыйын азыр. Бул эми баягы 798 менен кала турган болсо, бул графикада таасир тийгизиши мүмкүн.
Ал эми транспорт жана коммуникациялар министрлиги долбоордун баштапкы баасын кайра карап чыгуу боюнча чечим кабыл ала элек. Биз алардан бир бетке жооп ала алган жокпуз.
Жок, бул негизи башындагы келишим ушундай 798 менен түзүлгөн. Негизги келишимдерди биз 798 менен түздүк. Андан кийин бул жерде жанагы селге карата жана көпүрөлөрдү МЧС менен чогуу чыгып, алар көпүрөлөр дополнительный алар кирди. Андан кийин баягы жолдун ортосунда окту коюп атпайлыбы? Алда по проекту коюлуш керек эле. Башында баягы подрядчылардын берген предложениясында ал мындай эсепке алынбай калган. Аны кошуп буларды азыр биз ошо 798 бөлөк төлөп боло турган бердик да.
А компаниялар ошо 798 кичине көтөрүш керек деген талабын айтып атышат да.
Негизи ошондой талаптар боло турат. Биз анын кандай жолдор менен законный болот, эскалациясын деп коебуз да. Ал жактарын караштырып атабыз. Эми пока куруп атышат, мынаны карап көрөбүз.
Кыргыз өкмөтү менен кыргыз жол курулуш компаниясы долбоордун баасына байланыштуу чечимди качан кабыл алары белгисиз. Долбоорду кечеңдеткен мындай көрүнүштөр убагында Балыкчы Барс конжолу шашылыш толук изилденбей туруп башталганынан болуп жаткандай, анын айынан жолдун курулушу кеминде 2 жылга кечеңдеди. Барбулак айылынын тургуну Алмаз Исраилов буларды айтты.
Башка айылдын тургундары менен сүйлөшсөм, өзгөчө былтыр такыр кыймыл аз болду деп атышат да. Ошол боюнча эмне сиздин эмне байкадыңыз?
Андай деле былтыр кыймыл жакшы эле болгон былтыр 2023. Мына аны 2024 чанда эле ошо суу сепкенин эле көрүп атабыз бияктан.
Балыкчы Барс кон жолуна жоопкерчиликтүү болгон эки компаниянын бири кыргыз жол курулушка Мирлан Исагалиев ээрик кылат. Ал Кыргызстандын жол тармагындагы жана битум бизнесиндеги таасирдүү адамдардын бири. Кажысай, Тосор, Барс Коон айылы тараптагы жол толугу менен казылып 2-3 жылдан бери ушундай абалда жатат.
Мына чети, мына айлабыз кеткенде солярка сатат экенбиз да биз кыргыздарга бекер берген да ошо. Кытайга эле берип койсо бат бүтмөт да. Мына мен айтар сөзүм ошо.
Жолдо иштегендер солярка саттыбы?
Азыр мына чети жумуштан берип алат.
Балыкчы Барс кон долбоорунун экинчи бөлүгүн, анын ичинен тургундар нааразы болуп жаткан Кажысай Тосор айылдарын аралап өткөн жолду Арек строй компаниясы сала турган болгон. 2021 жылы аларда 70 чакырым жол боюнча келишимге кол коюп, анын баасы 4 миллиард 779 миллион 865 миң сомго бааланган. Арек стройду өкмөт башчы Акылбек Жапаров да айыптаган.
Ар жакта Арик Строй деген курбай коюп, азыр мына эми Минтранс өзүнүн күчү менен ар жакты урган атабыз. Өзүбүз киришип. Негизи эле бул жол деген абдан аябай 50 жылга чыдай турган жол болуш керек да. Муну жөн эле келип үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да. Мен башында эле айткам ошентип. Мунун баары нарушение болот. Биз парламентке барабыз, счетный палата болот, отчет беребиз.
Азыр Арик Строй компаниясы мурдагыдай 70 эмес 30 чакырым гана жолду сала турган болду. Аны 2023 жылдын июнь айына чейин бүтүрө турганын убадалап жатат. Бул үчүн материалдык, техникалык даремети жетиштүү экенин да кошумчалашты. Компанияга тиешелүү тилкеге жооптуу Амантур Баракаанов төмөндөгүдөй жооп берди.
Өткөндө Акылбек Жапаровдун жогорку кеңеште сүйлөгөнүн көрдүңүз да жол боюнча?
Аны көрө турдум мен. Чындыгында биз телефон караганга убакыт жок. Биз иштейбиз. Телефон карап жанагы элдер мындай отурат го, андай убакыт жок биздин сөздүн ачыгычы жумуш менен.
Негизи компаниянын 70 чакырымды толук салганга дарамети жетет беле?
Айнатбайым, ошол жөнүндө эмне? 70 жөнүндө маалыматым жок экен. Мен келгенде 30 бар экен мынакей. 30 аз иштеп атабыз 30 ичиндечи. 30 ичинде мен жооп бергенге даяр мисалы.
Жок, буга чейин 70 алганын билсеңиз керек да эми?
Жок, мен аны жок билбедиген деп атам. Туура айтпайбы?
Акыр эле кабар.
Жок,
мен эмне угатасызбы биринчи?
Мен сенден угатам азыр.
70 алганынбы?
Ооба.
Амантур Бараканов билбей жатсам, биз айтып берели. Арик Строй 2023 жылы 70 чакырым жолдун 30-сун өзүнө калтырып, калган 26 чакырым жолду кыргыз жол курулушка, 15 чакырымдай аралыкты мамлекеттик кыргыз автожол компаниясына өткөрүп берген. Арик Стройдун директору Самат Раев.
25 жылдын июнуна чейин 70 километрынан булун жолдун ширнасы 17-60 да, анан бул жерде объем чоң. Ошого жетишпей калбай эле подвайт этип койбойлу деген негизде бердик да.
2021 жылы келишим түзүп атканда ошол графикке жетсем деген план болгон да өзү, э?
Өзү болгон, бирок эми ойлогон ойду кыстаган турмуш жеңет дегендей, эми ар түрдүү причиналар болуп калып, кокус жетишпей калбай эле деп ошого тапшырып бергенбиз.
Эмне себептер?
Себептер объем чоң экен. Объем чоң, анан ошол эле негизден.
Арик Строй компаниясы бир тууган Нурбек жана Айбек Осмоновдорго таандык. Бул үй бүлө курулуш тармагындагы Ихлас компаниясына да ээрик кылып келишет.
Үй куруп аткандар келип алып анан жол курам деген бул абдан чатак нерсе да.
Өкмөт башчы Акылбек Жапаровдун үй кургандар деп тергегени ушундан улам болсо керек. Айбек Осмонов жакында эле жогорку кеңештин депутаттык мандатын тапшырууга мажбур болду.
Компаниянын иши кичине начарлай башташы бул Айбек Осмоновдун саясий кандайдыр бир иштерине байланыштуу эмеспи?
Бул Осмонов эми ар бир адам индивидуалдуу адам. Осмонов Айбектин эч кандай компанияга тиешеси жок. Бунун учредители Осмонов Нурбек, эми бир тууган болушу мүмкүн, бирок эч кандай бизге таасири да болгон жок, буга чейин да болгон эмес, азыр деле жок.
Соңку саясий иштерден
эч кандай саясий иштерден эч кандай биз бир дагы мындай кандай десем бир да таасир болгон жок бизге.
Баштапкы келишим боюнча Арик Стройго тиешелүү тосор менен Барскон айылынын ортосун кыргыз автожол мамлекеттик компаниясы сала турган болду. Аларда буга чейин эл аралык маанидеги жол салып көргөн эмес. Мамлекеттик компаниянын техникалары толук болгону менен асфальт жана бетон заводун орнотуп элек, азыр жолдо келатканын айтып жатышат. Ал эми Арик айнып кеткен дагы 26 чакырым жолду кыргыз жол курулуш компаниясы салганы жатат. Бирок аталган компания өзүнө тиешелүү тилкени убагында бүтүрбөй, анын үстүнө жолдун негизги баасы боюнча нааразы болуп жаткан. Бул боюнча кыргыз жол курулуштун директору Бакыт Исмаиловдун жообу мындай.
Эгерде сиздер 798 миң доллар бир чакырым жолго арзаныраак соңку инфляцияны эске алганда деп эсептесеңиздер, кайра дагы Ариктин 26 чакырымын алганга эмне себептен макул болуп атасыздар?
Бул жерде кимбе?
26 же болбосо кайра баасындагы жогорулатат деген ишеним бар мага.
Бизде баасы жогорулайт деген толук кандуу ишенимибиз бар. Эмнеге дегенде биз ушуга чейин тийиштүү органдарга биз кат жүзүндө кайрылуу жөнөткөнбүз, потому что азыр мындай нерсе бар да, баягы закон о госзакупках деген бар да Кыргыз Республикасында. Ошонун азыр жаңы редакция статьясында 51-чи статья, мен эсимден чыгып кетпесечи, 51-чи статьяда ошол жерде так жана дана жазылып турат. Если долбордун жүрүшүндө ошол долборго керектелүүчү материалдардын баасы 30% мындай разница болуп туруп калса, кымбаттаса, анда долбордун контрактта көргөзүлгөн суммасы өзгөртүүгө толук кандуу закондуу эмеси бар, жолу бар.
Ошентип, алгачкы жолу атамекендик компаниялар жооптуу болгон балыкчы Барскон долбоору графиктен кеминде 2 жылдай кечиге турган болду. Буга иштин шашылыш, долборсуз башталышы себеп болгон деп. Азыркы тапта жолдун курулушу, анын баасы боюнча маселе чыгууда. 140 чакырым жол 2026 жылы ишке бериле турганы кабарланууда.
Урматтуу угарман, сиз Айбек Бийбосуновдун иликтөөсүнүн аудио вариантын уктуңуз. Муну Азаттыктын YouTube каналынан дагы видео форматта көрсөңүз болот. Биз ушуну менен Азаттыктын таңкы берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирде мен Түмөнбаев Динабил алып бардым. Жаңылыктарды Рахат Кеңешев айтып берди. Демалыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын. Аман болуңуздар.